U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons gaan verder volgende dan Lukas 9, daarvan vers 51. As ons die plekje so gereed het, dan vra ons ook net die Here se seëning hier op Sardes. Here Jesus, ons wil graag stil raak aan die voete. En ons wil vra, Here, dat U deur die Gees vir ons die insig sal gee, dat ons nie net hierdie woorde sal hoor nie, maar dat U vir ons die nood, die belangrikheid ook hiervan sal sien in ons lewens, en dat U ons lewens ook so sal inrig. Ons is afhanklik van U, Here. Mag U net geëer word, en ons wil vra, kom praat met ons. U kinders luister. Amen. Lukas 9, daarvan af vers 51, toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het hy vastbesluit sy reis na Jerusalem begin en boodskappers voor hom uitgestuur. Hulle het vertrap in die dorp van Samaria gekom, waar Afron verblyf, om daar van verblyf te reël. Maar die inwoners van die dorp wou hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem pad was. Toe die twee disciples Jakobus en Johannes het sien, sê hulle, Here, wil jy ons met vuur uit die hemel afroep en hulle verteer? Maar het hulle omgedraai en hulle skerp teruggewys. Daarna het die reis voortsit na die ander dorp toe. As julle onderaan kyk, gaan ek net bysit wat die sommige manuskripte sit. Dit is in die algemene aanvaarding dat dit 'n latere byvoeging heel moontlik was. Hulle sê dat julle weet nie wat hoedanig julle gees is nie, het hy gesê. Die seun van die mens het immers nie gekom om lewens van mense te vertel gee, maar om hulle te red. Ek sit dit graag by omdat dit so in die gees is van wat die Here leer ook in sy evangelies. Kom ons hou hierdie gedeelte op. Ek wil graag stil staan by 'n paar dingetjies wat ons hieroor praat. Ons wil praat oor die genade van ons Here Jesus Christus. In Afrikaans is net een woord, in Engels deel het baie mooi in twee, grace and mercy. En ons sien die mercy van die Here, die genade wat hy het, hier baie groot. En alhoewel die woord nie in die gedeelte voorkom nie, is dit die hele kader waarna binne hierdie hele gedeelte afspeel en verstaan moet word. Ons God en sy genade wat hy het, vir sy disciples en vir die mense alles rondom dit. Nou ja, vir ons is dit geen vreemde begrip, die genade van God nie, ons sien het dwars deur die hele Bybel. Dis baie duidelik vir ons, somme van die begin af, as jy die Bybel oopmaak en begin lees en jy sien die sondeval, dan sien jy die genade van God onmiddellik daar, somme in die, van die eerste bladsye af, dat die mens sondig en ek sien die genade van God daarin, dat daar twee bome is wat in die paradys staan en die Here wat in sy genade toelaat dat hulle tenminste van die boom van kennis van goed en kwaad en nie die boom van die ewige lewe eet nie. Kan jy vir 'n oomblik dink as hulle van daai boom geëet het? En die gevolge daarvan is dat ons in sonde sal lewe vir altyd. En wie van ons wil vir altyd in hierdie wêreld soos hy tans is lewe? So daar is genade selfs net in die sondeval. Ons sien die genade daarin dat God hulle nie onmiddellik dat dood gemaak het nie, maar dat hy 'n plan vir hulle het, dat hy is vir hulle klere aantrek, hulle is uit die tuin geban, want as gevolge daarvan, ons sien dat hy 'n pad saam met hulle stap, en nog steeds beloftes aan hulle maak vir die toekoms, en alles daarmee saam. Ons sien as ons hier die Ou Testament, hy so vinnig blaai, sy genade oor Israel. As jy veral by die profete kom, en die Here se uitsprake wat hy sê, en sy klagte dat hy het, dat hy gaan hulle vernietig, hy gaan hulle verwerp, en dan kom die Here en sê, ek sal langmoedig wees, ek sal genadig wees, en oor en oor sien ons sy genade, in die pad wat hy saam met ons stap. Exodus sê, ek betoon genade aan wie ek wil, en ek ontferm my oor wie ek wil. Dis sy prerogatief, dis sy besluit, dis sy wil, om genade te wys waar, wanneer, en vir wie hy wil. En hy doen dit ook, baie keer aan mense wat ons dink dit glad nie waardig is nie. Maar dis God wat dit doen. Hy het 'n besondere genade met sy kinders en Dawid besef dit goed. En ons lees en saam met hy sê, ek is in die hoek gedryf, laat my liever aan die hand van die Here val, want sy genade is groot. Ek wil nie aan die hand van 'n mens val nie. En hoe waar is dit nie? Ek ken my Here se hand. Is 'n ferme hand, ek vrees my God. Maar ek weet waar ek genade gaan vind. waar wie my gaan bestuur. Genade is 'n eienskap van God. Dis wie hy is. Dis deel van sy karakter, is deel van sy attribute wat hy het in sy lewe. En ons lees dit dwars deur die Bybel daarvan. Net eenetjie wat ons by stil in Psalms skryf, U Here is 'n barmhartige, 'n genadige God, langmoedig, vol liefde en vol trou. Al daai hele mond vol saam. 'N genadige God. Dis wie hy is. Ons betoon soms genade, maar ons moet sê dat hierdie karaktereigenskappe van God is maar skraal in ons. Ons probeer meer vloedig wees, maar dis wat hy is in sy volheid daarvan. Dis 'n opdrag wat hy gee aan ons, en ek vat dit nou baie vinnig, want dis nie heeltemal die tema wat ons het van vanoggend nie. Is 'n opdrag aan sy kinders, ons bietjie teruggebraai na Lukas 6 toe, het ons daarby stilgestaan en gesê, wees barmhartig soos julle vader barmhartig is. Dis deel wat ons moet wees, ons moet vir die wêreld dit wys. Nou die Here het saam met die disippels al 'n pad gestap, soos ons nou deur gekyk het, en hy is besig om vir hulle dinge te leer. En partykeer moet mense toets hê om te kyk of iemand iets leer nou. Ek kan ons ooit gewonder, ons skryf ons eksamens, is hoe die onderwyser kan weet wat jy weet. En so het ons ook toetsen langs die pad. En volgens staan ons stil by so 'n toets. Is daar genade in hulle lewens? Spreuke sê dat genade is vir ons voordeliger. 'N mens wat iets vir ander oor het, baat self daarby. 'N hartelose mens word deur sy eie toedoen verstoot. So daar's 'n wonderlike deel daarin ook vir my, daar's vir 'n wyse mens steek daar iets in om genadig te wees aan ander mense. Maar nou kom ons terug by die lering wat die Here het. En hy probeer sekere dinge vir sy disippels leer voordat hy weggaan. Ons lees nou in die eerste in 1 vers 51 dat hy op pad is Jerusalem toe. Hy is op pad om die laaste deel nou af te handel. So hy wil graag seker maak na 2,5 jaar dat hierdie dinge vasgelê is. En ek kan nie hierdie genade in my lewe hê wat die Here van my verwag as daar nie werklik liefde in my lewe is nie. Die wêreld het net lief vir die wat vir hulle lief het, en die genade word net betoon aan die wat hulle voor lief het. Maar ons is kinders van die Allerhoogste, en ons wil hom mimiek in ons lewe, ons wil hom om vergestal deur ons lewe. Met ander woorde, ons moet genade betoon, ook aan mense wat het nie waardig is nie, wat ons nie dink is waardig nie. Selfs met die liefde. So ek moet werklik lief hê om dit te kan doen. Jy weet, dit is die essentie as dit gaan om vergifnis. En ons vind in vergifnis dat liefde en genade by mekaar uitkom. En ons weet hoe belangrik vergifnis en hoe kern dit in ons geloofslewe en aan die kruis is. Dit is so belangrik dat die Here en onsse Vader vir ons geleer het. Hy sê, vergeef ons oortreding soos ons die vergewe wat teen ons oortree het. Weeg 'n bietjie daai woorde en luister daarna. Vergewe my soos ek vergewe. As ek nie vergewe nie, wat word van my sonde nou? Dan staan dit nog voor my. En dit gaan saam met my liefde en dit gaan saam met my genade. Want ek kan nie vergifnis hê as dit nie deel is van my lewe nie. Om dit te gee vir iemand anderste wat dit nodig het nie. Maar hierdie gedeelte volg op wat ons laas oor gepraat het, en is net so belangrik, nie dat daar liefde in my lewe sal wees nie, maar dat daar nederigheid sal wees, want as ek vol van myself is, my eie dinge, my eie ideale, en nie gesterwe het aan myself nie, kom genade nie natuurlik na my toe nie. Maar wanneer ek gevul is met die liefde van my Here Jesus Christus, en wanneer ek toelaat dat ek minder word en hy meer word, kom hierdie genade wat ons vanoggend by stilstaan en in aksie sien, baie meer gereedelik na vorentoe. Nou kom ons staan stil bietjie by die gedeelte, nou so vooraf dit net by mekaar gemaak, en ons kyk na die gedeelte en hoe die disippels dit hanteer het. Kom ons begin dan by vers 51. En ons sien die genade van ons Here Jesus Christus, net in die woorde opgesluit, al klaar in sy missie, dat hy in die aarde is en waarvoor hy in die aarde is. Hy sê die tyd en dadelik kom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word. En hy was vasbesluit om sy reis na Jerusalem voort te sit. En twee dinge wat daar belangrik is. Hy het gekom en interessant nie op pad na Jerusalem om gekruisig te word. Het julle opgelet dat die woorde nie so is nie. Maar om opgeneem te word. Want jy sien, dis die missie van my Here Jesus Christus. Die einddoel is nie die kruis nie, die einddoel is sy hemelvaart om te sit aan die regterhand van God, maar die kruis is deel daarvan, is die pad is deel daarvan. En ons weet dat hierdie missie wat die Here Jesus Christus is, die pad wat die Here Jesus Christus hier uitlê, is ook die pad wat ek as kind van die Here stap. Daar is geen glorie, daar is geen verheerliking, sonder dat daar 'n pad in die kruis op my pad was nie. Maar daaroor het ons al die hele paar keer gepraat. Filippense bevestig dit, hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood in die kruis, daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef, om die naam gegee bo elke naam. Voor die hemel opgaan, voor die, sy glorie, moet die kruis daar wees. Nou, ons het verlede week daarby stilgestaan, so ek gaan nie diepte daarvan praat nie. Jou Johannes sê ook, as een koringkorrel in die grond van een sterwe, bly hy een. Maar as hy sterwe, bring hy oes in. Nou, die genade van die Here Jesus Christus op hierdie pad, is hy sy op pad na Jerusalem, om sy leven af te lê, ook vir mense wat dit nie wil hê nie. Mense wat niks daarvan wil weet nie. Die genade is nie net bedoel vir 'n klein handjie vol nie, ons weet dat sy genade is groot, maar dit is die essentie van sy genade. Een tweede deel van sy genade, vers 52, is sy besoek wat hy aflei ook. Vers 52 sê dat hy vertrek na die dorp in die Samaritane gekom, en hy daarvan verblyf met reël. In sy genade kon hy, soos baie jode gedoen het, net verby beweeg het, na ander dorpe toe. Maar God in sy bedoeling, hier by julle wil ek thuis gaan. En deur die eeuwe, het ons Here Jesus Christus aan deure en harte geklop, om daar thuis te gaan, wat hom nie verwelkom het nie. En daar is beteken baie redes daarvoor. Daar is plekke waar die Here wil besoek, en mense wat die Here wil besoek, dat hulle nie weet wie en wat hy is nie, en dis die Samaritane hier. Al wat hulle weet, as hierdie man is op pad Jerusalem toe, en enig iemand op pad Jerusalem toe, is nie welkom hier nie. So hulle sien nie, en hulle weet nie wie Jesus is nie, maar party mense se hart is nie reg nie, omdat hulle nie weet wie hy is nie. Ander weet wie hy is. Die Jode het geweet wie hy is, en hy was nie welkom daar nie. En dan sal mense wat weet wie hy is, en hulle harte oopmaak en hom ontvang. Dink aan die ou tollenaar Levi, die boom gesit het, en die Here sê, ek wil vandag aan jou huis thuis kom. Ja, Here, kom, en hy het vir hom een feestmaal voorgesit en berei, soos Openbaring of ons van praat. Daar is 'n genade dat die Here Jesus Christus mense besoek in hierdie wêreld, en wil thuis kom, en wil deelmaak, en homself kom gee aan ons. En is hartseer hoe hy baie keer ontvang word. Ons bid graag en ons sing graag, a besoek die werk, o Heer. Maar is hy welkom wanneer hy opdaag? Weet ek is hy opdaag? En die Here doen dit in sy genade, tot om in sy wederkoms, dat hy sy kinders kom haal. Besoek hy mense, besoek hy werke. En deur ons, a wêreld ken hom nie, demonstreer hy ook vir a wêreld wie hy is. Dit bly altyd deel van ons opdrag. Hierdie genade is ook vir almal, dat hy na 'n Samaritaanse dorp gegaan het. Nou, die geskiedenis daarachter net so kort, is toe die Israel in ballingskamp weggevoer is deur Assirië, het daar 'n oorblyfsel van die armes oorgebly in die land, hulle moes die land bewerk, daar het Assiriërs oorgebly in die land, en hulle het ontrou met mekaar, so jy het nou basterse Jode gehad, en van hulle was nog steeds Jode, maar hulle het teruggegaan na ouer siening toe, en een oortuiging dat jy moet op Sionberg moet jy aanbid. En na David het die Jode gesê, maar in Jerusalem moet jy aanbid. Daarom die Samaritaanse vrou ook by die put gevra, nee, moet ons op Sion aanbid, moet ons daar aanbid, wat is nou die regte punt? Sê, maar jy het in elk geval nie een van die twee die regte punt weet nie. Dit was 'n oeroue stryery. Die Jode sien hulle as 'n bastervolk, as verraaiers, as mense teen ons, en andersom, daar is nie liefde enigstens verlore tussen die twee nie. Jode loop 'n lang pad om hulle, in elk geval nie welkom daar by hulle nie. Maar nou kom ons Here Jesus Christus, en soos hy het wil met ons en ons kinders van die Here se lewe, bring hy ons in situasies en bring hy ons op plekke, waar hy ons leer en ons hart openbaar. En hier ook vir die kinders van die Here, sy disippels, kostbare dinge wil leer. So ek sê, hy kon op 'n ander pad in 'n normale roete van die Here Jerusalem toe beweeg het, maar hy het gekies en baie aspres gaan soek vir my slaapplek daar. Hier gaan het baie, baie erg oor wat die gelowiges reaksie daar is. Maar van die begin af het die Here Jesus Christus alle mense ingesluit in sy evangelie. Iets in ons natuur wil altyd laar trek. Daar is iets in ons mense, in ons vlees, wat wil maak, dis ons en dis hulle. En dis nie hoe die koninkryk werk nie, nie waar nie. Ek vind myself dat jy partykeer dink, want dis ons en dis hulle, en watter opsig het ook al mag wees, en dan moet jy myself korrigeer en kom na my, maar Here, u koninkryk is allemaal, van die begin af het hy aan Abraham gesê, ons kry het sommer vroeg in Genesis 12, hy sê, ek sê jou groot maas, jy maak jou seun en jou man van groot betekenis maak, en jy moet die ander seun, jy moet vir 'n seëning tot die nasies wees, dis die bedoeling van begin af, Abraham, ek maak jou 'n volk, en deur hierdie volk, bereik ek 'n wêreld. Nou, ons ken die Ou Testament, maar dis typies ons as mense, hulle het laar getrek, ons is die volk van God, julle is heidene. Selfs die Samaritane, julle is nie ons nie, julle aanbid nie waar ons aanbid nie, julle doen nie wat ons doen nie, en ons maak die skeiding. Maar as ek 'n koninkryksbeeld het, en 'n koninkryksvisie, dan sien ons dit in Openbaring, wie staan voor die troon van die Here Jesus Christus? Hy sê, hy is waardig om die boek en die seels daarvan oop te maak, omdat hy geslag is en met die bloed mense losgekoop het uit elke stam, taal, volk en nasie. Daar is iets van almal daar. Dis sy kinders, dis sy koninkryk. In die jare van bediening wat ek gehad het, ek het hartseer om te sien as 'n mens dit in mense optel, daai stukkie van, en ons, baie van ons, 'n stukkie rasisme wat bly, wat maar ons en julle is, wat nie in die hart van ons koning leef nie, en ook nie in ons harte moet leef nie. Iets wat in die disippels haar baie duidelik nog geleef het, hierso. Dink hulle was verbaas dat die Here eerstens na die Samaritaanse dorp toe wil gaan, wat soek jy daar? Maar ons koningshart, ek het gekom vir verlore siele. Daar is verlorenes en daar is gereddes. Niks anders dan nie. En dis iets wat ons is, ek dink vir al die ouer geslag. Ek vind dat ons jonger geslag, julle het 'n voordeel wat ons nie gehad het nie. Weet, my skool was Leliewit, universiteit was Leliewit. En vandag word anders te groot. En ek is bly dat my kinders en my kleinkinders groot word nie met hierdie dinge nie. Ek het iets daarvan gehad toe my pa in die buiteland in VSA was. Ek onthou dat die ou met die ice cream lorry fietsie kom, julle ken dit. Die ouer mense ken, julle jong mense het nie 'n klou waarvan ek praat vanoggend nie. Nou so af en toe dan deur die buurt dan hoor jy die klokkie like ling 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 ling. Nou. Dan kom jy op die ice cream lorry aan fietsie verby en jy hardloop uit, ma, R5 te gaan kry vir jou. En ek onthou my ma sê, ek het gesê, die uncle with the ice cream lorry is outside. In Suid-Afrika kom toe, is dit heeltemal iets anderste, toe is dit nie meer 'n uncle nie. Maar my kinders leer weer dat dit 'n uncle is. Daai liefde, daai genade, daai deernis, daai visie, om verby jou velkleer te kyk, verby sosiale stand te kyk en die mense sien vir wie en wat hy is. 'N plek te sien vir wie en wat hy is. En dit vra dat die Here 'n gedagte moet verander. En Paulus praat daarvan, hy sê ons gedagtes moet nuut word. Daai ou dinge moet sterwe en afgelê word. Ek moet minder word, hy moet meer word. En sy genade in my moet meer word, ook aan mense wat ek dink dit nie waardig is nie. As ons aangaan, sien ons vers 53, en ek net kort stilstaan by die Samaritaanse reaksie, hulle het gesê, hulle wil hom nie ontvang nie, omdat hy in Jerusalem pad was, hulle sien net die Jood. Ons is getuies in die wêreld, en daar is 'n opdrag vir ons gegee in die wêreld, om hierdie evangelie te leef, hierdie evangelie te bring, om getuienis te wees. En die wêreld het 'n reaksie wat hulle geen baie keer net soos hierdie. Ek het al gehoor hoe mense sê, ja, maar ek het hierdie Christendom probeer. Dit het nie vir my gewerk nie. En ek kan vir jou eerlikwaar sê, iemand wat dit sê het nog nooit Jesus Christus werklik leer ken nie. En die geskiedenis van hierdie mensdom het nog niemand wat Jesus Christus werklik leer ken het, sy rug om omgedraai nie. Wat het hulle leer ken? Godsdienst. Oppervlakkige godsdienst. Dooie kerke. Hulle dit probeer en dit het nie gewerk nie. Kan ek hulle verkwalik dat hy van sê, hy wil niks weet van hierdie Jesus ding nie, wat ek so ernstig hoor is nie, omdat sy ervaring is, 'n dooie kerk, waarin na dooie spul lidmate sit, met 'n dooie ou preek vorentoe, stywe godsdienst. Dis maar selfs die Samaritaanse reaksie, hulle sien nie die Jood, hulle sien nie die koning van die konings, en hulle ken nie die koning van die konings nie. As hulle geweet het wie Jesus was, sou hulle nie vir hom weggewys het ooit nie. Maar ons moet nie oppervlakkig na hulle kyk nie. Ons is juist hier om deur my lewe, deur my gedrag, deur my woorde vir 'n wêreld te wys en vir 'n wêreld te demonstreer wie Jesus is. As jy 'n kollega het, 'n vriend het, 'n familie het, wat vir jou sê, maar ek het hierdie kerk ding probeer, hierdie Jesus ding probeer, dan sê vir hom, in alle liefde gesprek, jy het nog nie probeer nie, maar kan ek vir jou wys wie hierdie Jesus is? As ek die disippelskap kursus aanbied, wat ons so af en toe doen, en die beginsel daarvan is, trek die mense nader aan jou, want jy beweeg naby aan Jesus, en dan maak jy hom vas aan Jesus. Dit is precies wat die Here met sy disippels gedoen het en die vroeë kerk ook gedoen het. Demonstreer vir hulle wie Jesus Christus is. Daar is baie wat in die wêreld sê, hulle is Christen, en as jy hoor, dan steel hulle op hulle belastingvorm. Hulle lê saterdag aan dronk. Hulle taalgebruik is iets verskrikliks. En ander mense kyk dan en sê, dis Christenskap. Nee, dit is nie. Kom, ek wys vir jou wie hierdie Jesus is, wat ook in jou lewe wil thuis gaan. Ons praat nie, ons lewe en ons getuig dit. Is net hartseer dat die Here na hierdie wêreld toe gekom het en by hulle aangeklop het en so min hom wil aanvaar in hulle lewens. Maar ek wil stilstaan vir 'n klein rukkie by die disippels reaksie op. Nou, dis nie die eerste keer dat ons lees van Jakobus en Johannes, nie. Hulle weet wat hulle genoem word, nee, die seuns van die donder, hulle is net ouens wat aangaan. Bedoel nou nie die lelike deel van nou, die wereldlik deel. Is altyd sleg om die woord te gebruik, ek voel so mens vloek. Nou, hulle is bombasties, arrogant, en hulle doen net 'n ding, sonder om te dink. En weer eens kry ons hier dat hulle hart openbaar, maar dit is nie net hulle hart nie. Dit is ook ons hart. Net so 'n kant moet ek kom sê hulle hierdie woorde, in hierdie gedeelte, of hierdie plek waar die Here Jesus is, baie honderde jare vroeg was Elisa daar, en daar is die koning boodskappers na Elisa toe gesê om hom te sammen, om na hom toe te kom, en daar het vuur uit die hemel gekom, en daar eerste groep verteer, en daar het die tweede groep gekom, en hulle is ook deur vuur verteer, en toe die derde groep het met die regte respek en eerbied gekom en gevra. So, dit is die agtergrond, daar is 'n verhaal in die Bybel, dat die Here die vuur uit die hemel stuur, om die vyand te kom vernietig. Maar hulle sien nie wat Jesus sien nie. Hulle word deur hulle vlees, deur die oppervlakte, deur die uiterlike, deur die sosiale stand en die sosiale indrukke van die wêreld en die omgewing rond hulle, word hulle beheer en hulle uitsprake kom daarin. En as ons nou hierna kyk, dan wil ek vir 'n oomblik stilstaan en vra maar, hoe hanteer ons dit wanneer ons vir ander mense die evangelie bring, met hulle praat en met hulle getuig, en hulle verwerp dit? Dink 'n bietjie daar, as jy het nog nie gedoen het, en dan wil ek met jou raas dat jy dit nog nie doen, die kind van die Here kan dit nie van homself hou nie. Maar as jy uitgaan en jy begin met mense praat, dan is dit dood in die deel daarvan, dat partij nie as sê, man, nie so met die Bybel in jou arm loop nie. Dis jou godsdienst werk vir jou. Hoe reageer jy daarop? En hoe voel jy daaroor? Want jy sien, hierdie woorde word vir ons baie spesifiek geskrywe, deur die Heilige Gees vir ons gegee, vir ons iets te vra. Ek is baie maklik om hier te sit en sê, oh, daar gaan Jakobus en Johannes alweer. Ek is soms so bly, hulle het tot bekering kom, nie vol van die Heilige Gees geraak. Ons kyk van buiten af. Maar Here, doen ek nie dieselfde met mense rondom my nie? Het ek nie al dieselfde houding, dieselfde liefdeloosheid, dieselfde gebrek aan begrip en insig wat u het? Hierdie gedeelte volg op nederigheid. Ons het gepraat daarvan dat jy moet minder word. As jy wil groot wees in die koninkryk van God, dan moet jy die minste wees. En hier demonstreer het dat hy nie gehoor het wat die Here Jesus vast vir hom geleer het nie. Want hy is aanstellerig, hy is baasterig, man, slaan hulle nie dood, wat hulle allemaal die sterwe. Jy weet, as ek nie die lesse leer en nie luister wat die Here in my lewe sê nie, dan gaan ek sukkel om hierdie goed uit te brei. Die Here leer my om liefde te lewe, hy lewe my om gebroken te lewe, 'n gebroken mens. Vind dit baie moeilik om iemand anders te veroordeel. Daarom is dit so waardevol dat 'n kind van die Here gebroken moet wees. En die gebrokenheid kom in 'n wete van wie en wat ek is. Hoe groot my sonde, my ongehoorsaamheid is. Hoeveel geduld, hoeveel genade die Here met my gehad het en my het nie. Jy sien, is 'n man sonder insig, 'n man sonder kennis van homself. Hy het 'n verdraaide realiteit wat hy het. Hy dink, Johannes en Jakobus, dat hulle iets is wat hulle nie is nie. Waardig om 'n oordeel uit te spreek oor hierdie spul Samaritane. Hierdie spul wat nie wil luister nie. Wie is die mense wat geoordeel moet word daai dag? Jakobus en Johannes. Wie is die bad mense in die verhaal? Jakobus en Johannes. Dankie Here Jesus, ons is besig om te praat oor sy genade en sy geduld. Maar hier word geopenbaar aan kinders van die Here wat beter weet dat jy nie het wat ek het nie, jy sien nie wat ek sien nie, en jy demonstreer nie wat ek het nie. Hulle het, na die Here opgestaan het en die volheid gekry het, die evangelie en alles, het hulle hierdie dinge uitgeleef en verstaan volledig. En ek en jy het die gees van die Here. Daarom kan ons hierdie dinge leer en kan ons hierdie dinge verstaan en moet ons dit verstaan. Sy genade en sy genade aan mense buitenom. Hulle demonstreer hoe liefdeloos dit is. Kan ek iemand verdoem en veroordeel en net een kant te stoot as ek werklik in sy liefde is? Liefdelose ding om te sê, Here, bring vuur in die hemel en laat hulle verteer. God is God van geregtigheid, hy wil dit sal hy doen, maar hy gaan dit nooit doen omdat ek het bid nie. En mag ek dit nooit afbid van iemand anders dan nie. Die hardste deel daarvan is, wat hulle nog nie op hierdie punt verstaan, en dis deel van Lukas se verhaal is, hulle sien nie die prentjie raak wat die Here vir hulle skets nie. As hy praat oor dat hy op pad is om te sterwe, wil hy niks daarvan weet nie. Hulle wil 'n kort pad na glorie hê. Hulle sien nie die prentjie raak dat hy gekom het om te sterwe vir mense, om nie te veroordeel nie, maar om te red. Vers 55, daai deel wat bygevoeg het, julle weet nie hoe danig julle gees is nie. Ek het juist gekom om lewens van mense te red, nie te verdelg nie. Ons leef in die wonderlike bedeling, 'n bedeling van genade wat ons nou het. En daarom is die wederkoms nie plaasgevind nie, want die Here trek sy genade uit. En solank daar nog, vandag is, solank daar nog gehou is, is daar tyd om mense na die Here toe te lei. Is daar nog tyd om met hulle te praat? Al wil hulle nie hoor nie, al verstaan nie waaroor het gaan nie, hou ons nie op nie. Maar ek wil kom by die woorde wat hy sê, vers 55, die bijvoeging. Julle weet nie van hoe danig julle gees is nie. Het is belangrijk om jou hart te die grond en te weet wat in my hart leef. So af en toe wys die Here vir my een stukje en as ek glad nie trots daarop nie. Dan moet my kop voor die Here sê, maar Here, ek weet ons van beter, hoe vind ek dat dan nog so een stukje liefdeloosheid, een stukje arrogantie, een stukje dit in my is, dit hoort nie. David het geweet, hy sê in Psalm, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, deursoek my, sien my onderes raak. Kyk of ek die verkeerde pad en sien, lei my op die beproefde pad. Die Here bring situasies oor ons, soos ek van die begin gesê het, hier is een toets vir die disciples. Ek sê die Here is op pad na die Samaritane toe. Mense wat op julle neersien en julle op hulle. En hy doen dit baie doelbewus. Want ek het juist gekom ook vir hulle. Die Here bring mense oor jou pad. Mense wat die lewe vir jou moeilik maak. Mense wat teen jou opstaan. En dan vraag die vraag, Here, deursoek my hart, wat se gees is in my? Is ek vol van die liefde, die nederigheid? Het ek genade vir hulle ook? U het my soveel genade betoon, oor en oor en oor. Daarom is daar in die kind van die Here se lewe geen, maar geen plek vir ongewensgesindheid nie. Jy vergewe, hoekom? Want ek is so baie vergewe. Ek kan nie 'n stukkie daarvan toelaat nie. Die grond my hart, Here, wys vir my, is daar 'n stukkie onvergewensgesindheid? Is daar 'n stukkie bitterheid in iemand? Is daar iemand wat ek soos hierdie disippels hel toe wil stuur? Ons sê het nie altyd met soveel woorde nie, nou. Maar ek stuur hom hel toe deur niks met hom te doen te hê mee nie. Ek sê dit ook nie dat hy vir my dood is nie. So ignore net. Is ek nog vol genade, vol barmhartigheid. Demonstreer ek die hart van my Here Jesus Christus hier. Ons praat nou oor klein stukkies detail in mense lewe, maar as kind van die Here moet sy gees en sy beheer in elke deel van my lewe wees. En die deel van dies van my lewe is daar wat sy gebed, Here, wys my my hart. Ek hou nie altyd daarvan wat die gees van my wys nie. Maar ek is baie dankbaar daaroor. Dis genade dat hy vir my hierdie dinge uitwys. Want ek wil die eer in elke deel, ek verstaan. Ek wil deur u oë na die wêreld kyk. Ek wil deur u oë na die mense rondom my kyk. Al het hy ander politiek as ek. Al is hy van ander sosiale stand as ek. Ek wil dit sien soos u hulle sien. Die grond my hart. Dan die laaste en ek wil daarmee klaarmaak. Net 'n woord van waarskuwing. Vers 56, daarna het hulle reis voortgesit na 'n ander dorp toe. Daar was genade dat die Here die Samaritaanse dorp uitgesonder het om hulle te besoek. Maar hulle wou nie. En toe beweeg hy aan. Jy sien, ons leef onder die illusie dat solank ek lewe, is daar genade. Dat genade tyd opraak, eers as ek dood is. Maar die Bybel vertel 'n ander verhaal. Nou wil ek het mooi verduidelik, dat jy het mooi verstaan. Dis nie vir my en jou om te sê vir ander mense, of selfs myself, of genade tyd verby is nie. Die duivel kan vir jou sê, dis te laat, niemand kan niks aandoen nie. Maar die feit dat ek smag na dat met die Here reg te maak of iets beteken dat die gees nog my besig is, moenie luister na die leuen van die duivel nie. En dit moet 'n erns oor my bring in my getuienis, ook vir mense rondom my. Want ek kan hierdie dinge ervaar, ek kan hierdie dinge hoor, ek kan deel in al hierdie dinge van die Here. As ware, my laat thuis kom in my dorp, soos die Samaritane moes gedoen het, en hy is nog nie regtig thuis by my nie. Hebreërs gee baie goeie voorbeeld hiervan. baie hartseer, baie harde deel, Hebreërs 6. Hy praat hier van mense wat die een keer deur die God verlig is, die hemelse gawe ontvang het en deel gekry het aan die Heilige Gees. Hulle het die goeie woord van God leer ken en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind en dan nog as nogtans afvallig geword het, onmoontlik weer tot bekering te bring. Mense wat in die kerk sit, hulle hoor die boodskap, vir 'n tyd lank is hulle saam met dit en hulle is baie entoesiasties daaroor. My bediening het ek baie sulke mense leer ken. Lank al nie meer hier is, die gaan in die kerk toe nie, hulle rug op ere gedraai. Maar as 'n tyd dat hulle met hulle hande in die lug gestaan en sing het wat hulle gedeel het in dit, in al die aktiwiteite van die Here in die koninkryk, is onmoontlik om weer tot bekering te bring, hulle is verlore. Hulle is nie dood nie. Kan nog 30, 40, 50 jaar leef. Maar die genade is klaar verspeel en verby. Hoekom? Daar is 'n weg wat gewys is. Daar is net een weg en hy wil om die stap heen. Hulle weier om daai weg te stap. Daar is nie 'n ander manier nie, daar is 'n ander weg wat hulle kan in 'n ompad in die hemel inkom nie. Hulle het hierdie een weg leer ken, hulle het gedeel in die een weg, samengeloop, was nooit regtig op hom nie, want anders sou hulle by ons gebly het. Johannes sê dit vir ons. Maar dan verwerp hulle dit. Hulle het nie die genade van die Here Jesus beleef. Hulle was in 'n gemeente, hulle was onder prediking, waar hulle die krag van die Here ervaar het, waar hulle lewens geraak is en beweeg is, maar het omgedraai en weer teruggegaan na hulle eie lewe toe, want die pad wat die Here aanwys is, 'n pad wat hulle nie wil stap nie. En sonder dat hulle weet, die bejammeringswaardigste van alle mense, is dat daar vir hulle geen genade meer nie. Het is klaar verby. En hulle self kruisig hulle immers weer die seun van God om maak openbaar tot op bespotting. En ek wil dit weer druk, dis nie vir my en jou om ooit dit te evalueer of te probeer agterkom in myself of ander mense nie. Dis God se terrein wat hy weet. My siening is, solank jy asem het, het jy kans. En solank jy asem het, gaan ek vir jou preek. Die realiteit is, ek kan God se genade verspeel. En hy draai weg en hy loop weg. Mag jy nooit dink, ek sal my saak met die Here regmaak wanneer ek ouer is, later is nie. Wie weet of die Here weer Samaria gaan besoek? Die Here het weer Samaria besoek. Deur Filippus. En daar het 'n aantjie vol tot bekering gekom. So as die Here geluister het na Jakobus en Johannes in die dorp vernietig het, sou daai toekomstige gelowiges nie daar gewees het nie. Kortsigtig, né? Ons werk is nie om te oordeel oor die ding. My werk is, ek is 'n saaier. Ek getuig van die Here Jesus Christus. Ek maak uitnodigings, kom tot bekering, volg die Here soos ek die Here volg. En ek doen dit met 'n dringendheid omdat ek weet dat tyd min is. Maar die Here is die een wat bepaal wanneer die genade tyd om is. Genade tyd is definitief om as jy jou laaste asem uitgeblaas het. Die Rooms-Katolieke het 'n gewellige dwaling om te dink jy kan nog na die tyd regmaak. Die Bybel is baie duidelik. Dan is dit finaal. Hartseer se deel is, as jy lewe nog, en dink ek kan later regmaak, en nie besef dat die Here het aan beweeg nie. Laat daar dringendheid wees in jou getuienis, mag ek dieselfde genade van die Here Jesus Christus en sy barmhartigheid in my hê, dieselfde mercy vir 'n wêreld rondom my. Veral julle wat in tussen mense beweeg wat niks van die Here wil weet nie. Here, gee my u hart vir hulle. U passie vir verlore siele. Ek het nou baie jare terug, toe ek jong man was, ek baie woonstel werk gedoen in Johannesburg, in Heelbrau, hierso ook in die middestad. En so af en toe klop jy aan die deur en sê vir iemand, ek wil met jou praat oor die Here Jesus Christus. En dan kry jy so 'n snort, boef, deur in jou gesig toe. En daar het ek al lank al geleer, jy het nie die deur in my gesig toe geslaan nie, maar in Christus in. En mag die Here dalk later deur iemand anders, dan mag hy dalk 'n Filippus stuur, om die evangelie by jou te bring. Moet dit nooit persoonlik vat nie, saai die saad, en wees 'n getuie, en dra die passie vir verlorenes op jou. Heer Jesus, ek sê vir jy dankie, dat jy 'n God van soveel genade is. Ons kyk na 'n wêreld rondom ons, waar die grootste meerderheid ook van ons Afrikaans spreken is, liewer vanoggend Pick n Pay en Checkers toe gaan, as om die knie voor u te buig. En nogtans, Here, het u nie vure die hemel geroepen, elkeen van hulle verdelg nie, maar is u besig nog, elkeen op sy eie manier, is u besig om te praat, en deur u kinders te praat, deur u kinders te evangeliseer, en Here, u het ons geplaas in hierdie donker wêreld, u het in ons lig aangesteek, juis om die oes in te bring. Ons weet nie wie die uitverkoor is, ons weet nie waar dit werk nie. Maar Here, laat u genade deur ons vloei. Ek bid vir elkeen van die kinders wat hier voor my sit, wat in 'n wêreld, in 'n donker wêreld beweeg, dat hulle hierdie liefde, hierdie genade, hierdie gebrokenheid binne hulle altyd sal hê, dat het sal aanhou bly vloei. Al verwerp die ander hoeveel keer, al sê hulle wat teen hulle, al word hulle vervolg, dat hulle nog steeds u hart sal hê. Ek het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Dankie vir hierdie bedeling van genade. Dankie vir mense wat nog tot bekering kom, dat het in u krag is en deur u hand is. En Here, ons vra dat U vir ons ook ons eie gees sal wys. Dat ons werklik in elke opsig vol van U liefde, U nederigheid, vol van U genade ook sal wees. U het vir my soveel gegee. Hoe kan ek dit nie weer deurgee en teruggee aan 'n wêreld rondom my nie? Here, aan U kom toe al die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.